Mendes Bahlemodi. Kemendar bwani sema u xam sabiħman. Għadbir ta' turisti faħru xemxu l-bahar, ma' spisjedu l-istoria ta' Malta tiġi l-ogħu. Bosta jaqblu li jekkanna xaħġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemmu minnu li l-izbaħ ta' Malta u li modi. L-izbaħ li modi. Għal-darbuħra l-izbaħ li moddi jtijġej il-ta' għamakum u l-lum għanna suġġett partikolari ħafna minna ħatija jċal xwireb naħseb li huwa suġġett mux biss li jorbot maħħaja tana ta' kull jumma għal-qalbi ħafna u għal-qalb dawk li bħali jisifru ħafna u jaraw għallura li t-turist diħel Malta bħal ma namlu għahna etan sifru. Kif ħabbarna fil-bidu tal-program, illum l-izbaħ li moddi sejmis suġġett kif aħna kif il-bidu ta' sena ġdida 2009 li huwa magħna kuljum. Huwa magħna kuljum, speċjalment daw l-aħħar 60-70 sena, imma kien magħna forsi minn dejjem ukoll, li huwa t-turizmu. It-turizmu huwa suġġett li ħafna nies jgħixu jew minn fuqu direttament jew indirettament. Ma tistax telliminah u kważi kważi ikolna nispiċċaw ngħidu li kien hemm żmien Malta meta kulħadd kien qed jirċievi edukazzjoni informali ta' kif iġibruhom għat-turist. Kulħadd jibda jnibżaw għalihom, ġifieri xi ftit jew wis. It-turizmu hija parti minn demna issa. U għażilt li magħna fl-studios ikolna personaġġ espert li hija l-kap tad-dipartiment tal-istudji turistiċi u din hija Dr. Nadja Thoma, nirringrazzjak li sibt il-ħin għalina wkoll. U dana il-Dipartiment tal-Istudji Turistiċi jinsab fil-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy magħrufa b'mod popolari bħala FEMA fil-ħdan l-Università ta' Malta. Ħan nibda mill-ewwel dan jismu l-isbaħ li mgħoddi. Nistgħu ngħidu li Malta ma kellix turizmu qatt jew jekk inħaffru ftit fl-imgħoddi nibdew naraw li kien hemm iva waqtiet meta Malta kienet qed tiġbed it-turizmu lejn Malta.
Tajjeb, Charles, kif qed tgħid inti, Malta minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha f'nofs il-Baħar Mediterran, minn dejjem kienet tattira nies leja. Fil-modi ngħidu anke mmorru lura fiż-żmien anke lura fl-istorja, iktar milli turist kif nafu llum, kellna dak li ngħidulu l-vjaġġatur. Illi għaliex dak iż-żmien wieħed kien jivvjaġġa, kien jiskopri, kien imur f'artijiet illi ma jafx bihom u jiskopri noviltajiet ġodda. Fil-fatt jekk inħarsu anke lejn ċerta letteratura f'Malta, wieħed isib illi dan it-tip ta' vjaġġaturi minn dejjem kienu hemm. Forsi wieħed jista' jsemmi anke l San Pawl li kien turista per każu x'hekk li ġi f'Malta mpata. U baqgħunek kif tgħid l-iskrittura u anke l-istorja popolari għal tliet xhur.
U għamlinna riklab tajjeb ħafna għadna semma
poġġina fuq il-mappa. Però apparti San Pawl u kien hemm ukoll vjaġġaturi oħrajn, min ta' min isemmi pereżempju nies bħal Mark Twain li fil-fatt fil-ktieb tiegħu Travelers Abroad miss mal-istut tagħna. Kellna nies oħrajn li mhux biss kidbu dwar Malta, imma anke dokumentaw f'termini ta' pittura jew engravings monumenti ta' pajjiżna. Allura wieħed meta jibda jfittex, jibda jaqra dawn l-affarijiet isib li eħe il-Malta minn dejjem kienet tattira dan it-tip ta' nies. Fil-fatt anka dawn mhux biss pinġew jew tkellmu, imma anka kidbu dwarna. Ġifieri dejjem hemmhekk meta tibda tfittex fil-kotba fl-arkivi, fil-libreriji, tibda tara anka bħala anekdoti pereżempju fuq il-Maltin. Li pereżempju l-gżira mimlija trap. Lum il-ġurnata nafu l-gżira tagħna mimlija trap, meta tara li din inkidbet.
Smells and smells.
Meta dawn ikunu nkidbu pereżempju fis-seklu 16 jew fis-seklu 17, tibda tgħid alright. Fajna fl-istess
situazzjoni.
Fajna fl-istess situazzjoni. Interessanti li meta tara dawn it-tip ta' dokumenti, per eżempju, f'moħħet jiġi l-ktieb The Island of Joy, اللي هو يترتا الجزيرة تاودش وبازيكامن داني هارس لين الجزيرة تاودش من لنتي تال فياجاتوري مال مدة تازمينيات و أمك تبدا تارا الموت تا كيف تاودش برزمبيو كين مأيوس من داوك النس اللي يجو في مالتا كالاك نس اللي أقزبس من متى يدسكريفو اللاودش لأس تندونا للانقاس داون أترفسو لشتايتا تاودش إما كدبو دبارا ودش من دوكومنتاتيوني ومنش اللوم حتيهور مهرين مش تالي مارو مانكا تالي بنجو جفري وانا في ترميني تابتورة يوف قدبا إماجنيت رتراتي تاودش مطول السيكلو 16 17 وانكا سيكلو 18 والورا تارا الحيا تانيسا وچين برزمبيو فستي tradizzjonijiet, sajt, kaċċa, kif kienu jgħixu, allura għandek iktar immaġni per eżempju ta' ċittadella li kienet il-parti prinċipali fej kienu jgħixu n-nies.
U fil-fatt awtomatikament kif qed issemmi inti bis-saħħa ta' turist li ġi u ddeskriva l-Għawdex jew Malta jew fejn ikun. Xiftit jew issa ssir ta' fil-ħajja tan-nies tal-post.
Eżatt.
Huma ħafna drabi jolqothom dak li forsi ma jarawx pajjiżhom.
Akku.
Speċjalment qed issemmi dawk is-sekli 16, 17, 18, meta ħafna umanisti u xena u ħafna filosfi fl-aħħar bdew mhux biss jikdbu kif qed tgħid inti imma bħal donnhom ħolqu minn Malta u naħseb li mhux misset il-Malta biss di xorti. Niftakarni naqra ftit fuq Omeru kienu kważi kważi il-Franċiżi li iddeċidew daw li Omeru għall-bidu kienet bejn il-melliħa u Għawdex. U waqt Għawdex, imma isom huma poġġew jew iġġustifikaw jew ħajru li n-nies jemnu li dik il-famuża gżira ta' Kalipso hija Għawdex. Naħseb li daw il-famużi Grand Tours kif daw jgħidulhom, poġġew il-Malta f'mappa turistika, wiex vera? Naħseb kienet fir-rotta.
Fil-fatt
Malta twejn ukoll allura.
Fil-fatt Malta kienet fir-rotta, dak li jkun meta wieħed kien jivvjaġġa l-ewwel net forsi tajjeb ngħidu x'kien dan il-Grand Tour. Il-Grand Tour kien biex ngħidu hekk il-quċċata tal-edukazzjoni ta' dik li ngħidu l-klassija li tista' tażmien is-seklu 16 u 17 u anke aktar tard 18. Hemmhekk in-nies kienu jivvjaġġaw mill-pajjiżi bħal l-Ingilterra primarjament imma anke mill-pajjiżi bħall-Olanda u anke Franza biex imorru jiskopru il-pajjiżi klassiċi fejn saret l-istorja il-bennina ta' ċiviltà biex ngħidu hekk.
Kienet saret kważi moda u l-vera.
Ekku, u kienet parti hija kienet wieħed illi ma jkunx ifforma bħala bniedem jekk ma jkunx għamel dan il-vjaġġ. Sfortunatament dan kien vjaġġ bissa l-irġiel, in-nisa ma tantx kienu jgawdu minn din it-tip ta' edukazzjoni.
Forsi sal-Italja, Firenze jew hekk xi waħda maħruba.
Ftit, ftit. Almenu d-dokumentazzjoni tixet ħafna
iktar il-ġir.
Anyway, dawn kienu jivvjaġġaw, kienu jmorru bħal Greċja, l-Italja, biex jistudjaw l-arkitettura, il-pittura, l-arti, l-filosofija ta' dawn in-nies. Malta, minħabba il-issar ġeopolitika tagħha li kienet għal żmien parti sostanzjali taħt il-kavalliri, allura kellha biex ngħidu hekk kellha natura kosmopolita dak iż-żmien kellek numru ta' kavalliri li ġejjin minn Franza, minn Spanja, minn Portugal, u allura l-vjaġġatur kien ukoll ġeneralment ikun il-mistieden ta' xi kavalliri u tal-Gran Mastru. Allura Malta kienet tispiċċa bħala parti minn dan il-Grand Tour. Mela wieħed kien jivvjaġġa Ruma, jinżel Napli, Għallija, u mbagħad ukoll jasal Malta. U jista' jew jieqaf u jerġa' jirritorna jew ikompli l-vjaġġ tiegħu lejn il-Greċja jew lejn anke pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. U allura Malta għal żmien twil biex ngħidu kienet l-epiċentru tal-vjaġġaturi. Eżatt. U rotot u minnhom minn dan nies aħna naħseb illi ħadna affarijiet ukoll fis-sens apparti għalija li għandek kif tgħid storjat xi ħaġa bħal pittura li tgħid ara Malta kif kienet dak iż-żmien jew anke għandek pereżempju ċerti skoperti arkeoloġiċi.
Xbija ħajja ta' kif kienet il-ħajja li kien għad.
illi għalina l-lum il-ġurnata ituna.
Għadda Brockdorf, per eżempju.
Importanza kbira. Fil-fatt, wahda mill-ewwel lectures li namlu aħna fil-kors tagħna tat-turizmu l-istudenti li jidħlu fl-ewwel sena, hija li noħduhom jaraw esibizzjonijiet jew anke bħal mużew marittimu fejn attwalment se jmissu bidejhom u anke jaraw bajnihom stess l-istorja tal-ivvjaġġar lejn Malta.
Xieda autentika biex najdu.
Eżatt. Aħna dejjem nitkellmu fuq pereżempju Ruma jew Ateni bħala postijiet fejn l-istorja tal-ivvjaġġar qiegħda hemmhekk. Però aħna Malta għandna wkoll xhieda ħajja. L-bliet madwar il-porti l-kbir fil-fatt huma xhieda ħajja ta' dan. Għaliex kellek il-merkantija għaddejja kollha mill-port il-kbir kellek ekonomija qed tifjorixxi, right? Kellek nies ġejjin sejrin minn postijiet differenti u allura hemmhekk ħallew bla ma jridu fdalijiet warajhom.
U anke naħseb il-kelma nifisha ta' kull baħri li ġijaw sija merkantili u sija kursari jew x'kien, anke l-kelma. Innifisa se jimorru fil-portijiet l-ura tagħhom daw minn Marsilja sa naħal oħra ta' Istanbul, qed iġorru sbuħija jew il-pekjularità biex ngħidu hekk ta' Malta, ġifieri dik naħseb fiha nfisha tgħin ħafna. Issa mid-diskors li qegħdin ngħidu qed joħroġ ukoll ċar li naħseb fit-turiżmu anke Malta għandu sisien jibni ħafna fuq l-istorja. Mhux vera, issa bħal ma tistax tifret it-turizmu illum mill-istorja. Issa il-qudiem se niġu f'argument ieħor, l-istorja tirbaħ lix-xemx u l-baħar, imma hija missu l-ewwel l-istorja. Kieku biex ngħidu hekk Malta ma kellix storja daqshekk għanja ta' tant nies u potenzi li ġewwa hawnhekk u ġġieldu ċert konflitti u mexxew ċertu sistemi tagħhom. Taħseb li Malta ma kienx tkun fuq mappa turistika? Minn lat storiku dejjem irdu ngħidu. Ġifieri l-istorja ta' tsemm abbastanza naħseb ogħli presentazzjoni.
Bla dubju, bla dubju. L-istorja tagħna għaliex f'Malta għandek biex ngħidu hekk saffi differenti ta' storja. Ġifieri jekk inti se tmur f'kwalinkwa post f'Malta se tara saffi differenti tal-istorja. Pereżempju f'moħħet jiġi ħal tarxin li għandek it-tempji, it-tempji neolitiċi. Għandek parti żgħira medjevali, għandek pittura ta' kali, għandek l-arkitettura kważi biex ngħidu hekk barokka, allura għandek ħafna affarijiet evidenzi li wieħed qed jara l-istorja hemmhekk. Illum il-ġurnata wieħed jgħaddi minħal tarxin għaż biss jinduna b'dawn ir-rikkezzi, però qegħdin hemmhekk. Ġifieri meta wieħed jibda. Biex ngħidlek ineħħi l-qoxra tal-modernità mill-bini minn kif anke kiber il-pajjiż tagħna jibda jara dawn l-affarijiet. U dinna meta wieħed jara speċi x'kien jattira l-nies li jiġu lejn Malta, il-fatt li pereżempju aħna dejjem konna nies li għandna ċerta individwalità u identità speċifika, pereżempju l-lingwa tagħna. Li dejjem identifikatna minn pajjiżi bħal Italja, ħalli għalli inti kellek id-dialett għalli li hija parti sostanzjali mill-lingwa tagħna, imma kien hemm dejjem dik isa il-uniqueness, eżatt.
U anke għall-kurzita tal-barrani li mhux qed jifhmek.
Eżatt. Għadna nużawha sal-lum ukoll.
Qed tipprovaj qabbel ma xiex se jassoċjak bħala lingwa.
Kellna wkoll it-tradizzjonijiet uniċi tagħna li bħal festi, karnival, tradizzjonijiet anke soċjali, komunali. Il-ħwejjeġ fil-fatt ktieb naħseb ħelu ħafna u li tinna venut fl-Amerika illi kienet laqtitni ħafna l-istorja din hija darba speċi ta' nisportaw it-turizmu meta grupp ta' Maltina migraw lejn l-Amerika dawn ħarġu blonnella barra fit-triq. U kien hemm xi ħadd li ħaseb li huwa xi fashion item ġdid dan illi u kulħadd l-onnella qajmet kurzita kbira. Però anke xi ħaġa oħra li dawn il-vjaġġaturi pereżempju tkellmu naħseb ukoll kienet tattira lilhom lejn il-poplu Malti kienet pereżempju jitkellmu anke fuq iż-żbuħija tan-nies. il-bżulija tan-nies. Fil-fatt, vjaġġatur partikolari bħalissa ismu minni xed niftakru ċar, kien tkellem ral Maltin jaqtfu u għal speċi dan nies huma tassew biżla illi ma kienx sorpriż illi l-kavalleri fil-fatt iddeċidew li jibqgħu Maltax għal il-bżulija tal-Maltin hija tant
sabu forza ta' xogħol.
Eżatt. Illi u dawn allura huma affarijiet illi apparti l-monumenti. Tagħna li għanqlu wkoll kurzita kbira meta il-monumenti bdew jinkixfu fil-fatt. Il-ġigantija kienet kważi mikxufa ma kienitx mogħtija, pereżempju bħat-tempi ta' ħaltarxin. Allura meta l-vjaġġaturi bdew jaraw dawn il-bini kbir.
Galliti.
Eżatt, bdew jaħsbu ġifieri fil-fatt l-istorja tal-limna li l-ewwel attribut ġi moti lill-Feniċi kien jaħsbu li huma dawn monumenti Feniċi. Ma mbagħad ovvjament wieħed beda jiskopri li dawn ma kinux monumenti Feniċi. U fil-fatt fil-pitturi bħal ta' per eżempju Brockdorf u hekk dawna jissemmew biċċar, ġifieri li għandek monumenti uniċi illi per eżempju ma sibhomx x'imkien ieħor. Il-knejjes ukoll li dejjem kienu attrazzjoni.
Tempi kbar ta' barokk per eżempju biżmin il-kavalliri.
Miki.
Li kważi kważi ssib waħda fuq raħal, ġifieri. Miżgħudejna x'aħna ngħidu li Ruma mimlija knejjes pereżempju.
Malta tikkompeti.
Il-belt biseb 33, ġifieri.
Tikkompeti sew.
Tikkompeti ħafna fiha.
Ma kellek li bliet pereżempju paċ-ċittadella l-fatt li kellek l-influenza Araba biex ngħidu hekk u l-influenza medjevali fuq l-istruttura ta' dawn li bliet. U dawn huma affarijiet li wieħed jekk jivvjaġġa Ruma, Għallija, Greċja, eċetera, mhux se jsibhom. Allura
x'hawn hekk iltaqgħu il-vant mal-punent ukoll.
Proset.
Bħala l-Karfura u il-Salib it-Toroq.
Salib it-Toroq, eżatt.
Sawa li sebbaħ il-Malta. Issa fil-waqt li qegħdin isna nistabbilixxu anke naċċettaw li l-istorja għenitna tatna palata kif jgħid il-Malti fit-turizmu. Malta tibqa' gżira b'dawra bil-baħar, baħar huwa abbastanza nadif, forsi minħabba l-kurrenti differenti li hawn u li forsi ma jżurunix daqshekk tankijiet taż-żejt m'aħniex dik ir-rotta daqshekk qawwija llum il-ġurnata. U naħseb li l-baħar ix-xemx, ir-ramel, il-bajjiet, il-ftit u żgħar li għandna. Naħseb jibqgħu prijorità wkoll ta' attrazzjoni turistika, nibdew mill-pozittiv l-ewwel, u xejn naħseb huma parti sostanzjali mis-sejħa li aħna nagħmlu lit-turist il-ġurnata tal-lum biex iżurna għax għandna il-klima fuq kollox u l-klima hija attrazzjoni enormi.
Fil-fatt meta wieħed janalizza il-għala turist llum il-ġurnata jiġu Malta, għandek tlieta affarijiet li dejjem ikunu fil-quċċata tal-motivazzjoni tal-vjaġġatur lejn pajjiżna. Dawn huma l-istorja u l-kultura, il-klima u l-idea li sejjer pajjiż ġdid.
Speċi ta' se jikxef.
Eżatt, xi ħaġa eżatt, innovattiva biex ngħid.
Kurzita.
Meta wieħed iħares lura fi żmien, ngħidu pereżempju il-medda tal-aħħar seklu, x'ġara mill-bidu tal-seklu 21 sal-lum, naraw illi dawna kemm l-istorja u l-klima kienu dejjem xi ħaġa li qed tiġi immarketjata. Impoġġija bħala xi ħaġa li għandek għal fejn tiġi Malta. Darba ġi f'idejja ktieb ta' gwida u guidebook illi ġi publikat ċirka 1905-1906 xi ħaġa hekk. U dan kien midbuħ u xek printed Londra, kien imniedi u mirat għall-familji tas-servizzi Ingliżi. U fil-fatt meta tara tibda tanalizza tgħid dan x'qed jirrappreżenta f'pajjiżna, qed isemmilek il-bajjiet, il-baħar, dak iż-żmien ta' sliema kienet għadha tibda bħala wkoll
kost
il-resort, right? Kellek il-bajjiet u fil-fatt il-banjijiet li hemm ta' sliema huma interessanti ħafna.
Ekku, u probabbli antiki sewwa.
Yes, dawk il-ħofor li hemm fil-ġebel hum ġejjin jagħmluhom jew sanin jew
banji. Ħafna jużawhom biex jgħalmu żżar jew mu fihom.
Fil-fatt kienu jintużaw bħala swimming pools biex ngħidlek. Kienu mħafrin fil-blat u fil-fatt huma ta' interess partikolari ħafna. U hemmhekk l-istess il-klima, il-bajjiet, iż-żgħar tagħna, plus il-kultura. Kienu xi ħaġa li ħin kollu taqleb paġna wara paġna qed tara l-istess.
U daqed issemmi llum qegħdin nitkellmu fuq 100 ħanibdew id-disa' snin tagħha. Ġifieri 103 snin għax 1905. Ġifieri kien hemm xhieda daqshekk qawwija ta' elementi li għadna nużawhom illum.
Ekku.
Isbaħ li modi. Illum Dr. Nadia Teuma li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Studji Turistiċi fi ħdan il-Fehma hawnhekk l-Università ta' Malta qed tgħinha nifhmu aħjar x'inhu dan is-suq, x'inhi l-istorja tiegħu u jekk wara kollox dak li qed nagħmlu llum huwiex aħjar minn dak li sar fl-Imodi. Komplu isimgħu l-isbaħ l-Imodi. Issa, semmit punt nfakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Nadia Teuma li hija kap tad-Dipartiment tal-Istudji Turistiċi fi ħdan il-Fehma ġewwa l-Università ta' Malta. Semmejt l-Ingliżi, semmejt is-servizz Ingliżi li anke dan il-ktejjeb kien indirizzat għalihom bħala gwida biex isma' tiġux Malta biss jew tħossu l-suldat intefa' Malta u issa ntefa' f'xi art mitlufa minn kulħadd. Hawnhekk post turistiku ejjew u gawduh sewwa. Jider li di għada sejra, jisfiri, għax aħna ngħidu l-isbaħ li modi, dak iż-żmien, it-turisti li kellna tneħħi dawk tal-grand tours u mbagħad tneħħi forsi xi vjaġġatur li jitfaċċa minn hemm u minn hawn xi awtur, xi kittieb, xi ħassib, bit-tur hemm ħafna. Imma naħseb is-servizzi mingħajr ma riedu kienu jiġibu l-familji, speċjalment fis-sajf nimmaġina. Kien aħjar dak iż-żmien li tajt isma'u jiġu blaħt daw ġejjin ħin kollu daw mijiet eluf ġejjin tant li probabbli taslima bniet minħabba fek.
Eżatt.
Għaliex kienet tilqa barra l-barracks l-appartamenti biex ma joqgħodux ħajja ta' suldat lil daw il-familji. Kien żmien aħjar dak jew illum meta biex iġġi fis-suq Ingliż titħabat, titqabad u jekk l-euro tissaħħaħ kontra l-lira bħalissa qed titkellmu hawnhekk f'Jannar 2009. Kważi tajt li ma taqtax qalbek imma jibsa. Kien żmien aħjar dak iż-żmien li s-servizzi kellhom isna kellna esklussività aħna li jiġu suldati Ingliżi jfittxu x-xemx.
Għanilek, kien aħjar sa ċertu punt għaliex kellek suq garantit. Però meta l-ekonomija ta' l-Ingilterra bdiet sejra ħażin fil-bidu ta' snin 80 meta anka l-Ewropa sieħa kienet sejra f'riċessjon daħlet f'riċessjoni qawwija. Il-fatt li aħna konna abbinati ma' suq wieħed dak iż-żmien il-lira Ingliża kienet daqs il-lira Maltija, kellna il fuq minn 80% tas-suq tagħna Ingliż, kellna biex ngħidu hekk l-istess suq li qed jiġi ħafna minnu fis-sajf. Ġifieri għalkemm kellna dak is-suq garantit, malli is-suq Ingliż beda jsofri mid-daqqa ekonomika, aħna bdejna nbagħtu magħhom. Jekk naraw ftit qabel. Basket
wieħed isek kull
ġewwa. Appuntu, meta naraw ftit qabel fil-bidu ta' snin 70 meta Malta anke bdiet tinnegozja
il-ftehim
tas-servizzi Ingliżi, minħabba li kienet għamet anke kwistjoni politika, in-numru niżel. U allura hemmhekk bdejna naraw il-periklu illi wieħed jiddependi fuq suq partikolari. Għalina kien komdu l-Ingliż kienet lingwa li nafu, minħabba li n-nies kienu ilhom magħna sirna wkoll nafu xi jħobbu x'ma jħobbux allura.
Niżżewġuhom ukoll, jiġifieri kellna ħafna.
Oħra.
Kun jomijiet waħedhom juruka u Malta niżżewġu ħafna Ingliżi.
Ekku, u wkoll imma kellna impatt negattiv, per eżempju, l-ikel. All right. Aħna l-ikel tagħna inbidel anka grazzi jew bis-saħħa tal-Ingliżi tas-servizz Ingliżi, pereżempju l-patata ġiet introdotta f'Malta kontra r-rieda tal-bdiewa Maltin biex titma' lis-servizz Ingliżi l-hom il-ġurnata ngħidux patata l-forn. nirreklamawh bħala xi ħaġa ikona Maltija. Ġifieri għandha ttajjeb u l-ħażin tagħha. Il-moża pereżempju sparixxiet kompletament miċ-ċirkolazzjoni. Orejta nimilet minħabba tuberkolożi, eċetera, eċetera. Però
ħadiċ riklam tajjeb bit-tuberkolożi ħanajdu hekk, ma kellha
bħala l-aħam.
Il-naċ, per eżempju,
il-ġbejna, il-suf, il-ħalib, u l-laħam. U dina ġiet il-baqra, biex nejdu hekk ħadet ir-rowl tal-moża u tan-naġa. U mbagħad għandna l-fatt li bdejna nixorbu t-te flok il-kafe, alright, il-fatt li bdejna naraw ukoll minn flok ħwienetta t-te l-ħwienetta l-imbit. Iġbi dawn kienu trends ġodda li bdew deħlin l-ewwel fl-ibliet u bdew jinfirxu bil-mod il-mod fl-iktar partijiet rurali tal-Gżejjer Maltin. Imma parti minn hekk imbagħad kellek il-famużi fish and chip shops jew il-fried foods li kell moqli li
beda.
Eżatt, beda jieħu kompletament l-ikel tradizzjonali Malti. U meta wieħed jibda jara, kienet faċli pereżempju għal xi ħadd li jkun qatta ħafna żmien mas-servizzi dan jaf xi jħobbu jieklu jiddeċidi li jiftaħ. Ekku, jiftaħ restorant dana u hemm faċli nservu dak it-tip ta' laħam, it-tip ta' patata, eċetera.
Qed jikkopja dak li jieklu l-Ingliżi fa' bord ħa ngħidulhom.
Akku, akku. Però kellna problema illi meta mbagħad bdejna għadda l-perjodu ta' 80-nijiet biex nejtek tal-1980, ġifieri qed nitkellmu 1983-1988, hemmhekk il-pajjiż manka l-gvern ta' dak iż-żmien iddeċida li isma' aħna ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk ma nistgħux inkunu daqstan dipendenti fuq suq wieħed. U hemmhekk kien ġi imniedi studju li llum insibuh bħala l-master plan tat-turiżmu fejn identifika illi Malta ma tistax tibqa' tiddependi fuq is-suq Ingliż imma tiddiversifika il-markets is-swieq tagħha. U bdejna nħarsu lejn il-kontinent. U kien hemmhekk bdejna nirrealizzaw kemm konna dipendenti fil-fatt. Kellna hotels u postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni illi jilħu biss il-bżonnijiet tas-suq Ingliż. Mela xi jħobb dan is-suq Ingliż. Irid hotels, kellna hotels li nbnew b'ġibba b'ftit planning, rajt ovvjament dak iż-żmien ma kellniex. Għax dejjem moħħu
fix-xemx, jisfgħu mal-baħar l-iktar importanti, jiex
vera. Ikel biex inservuhom ma kellniex. Jekk tara anke pereżempju interpretazzjonijiet f'mużewijiet li għadna kważi sal-lum kienet biss bl-Ingliż. U allura meta bdejna nifittħu u nimirħu biex innattiraw suq ġodda konna zvantaġġati. L-lum il-ġurnata sar ukoll ovvjament żvilupp f'dan il-qasam u biex ngħidu hekk l-lum il-ġurnata ninsabu iktar miftuħin lejn swieq differenti. Fil-fatt jekk wieħed jara l-perċentwali m'għadniex daqshekk dependent l-lum il-ġurnata għandna xi fuq il-ftit il fuq minn 30% bħala turist Ingliż u mbagħad il-kumplament huwa maqsum fuq swieq oħrajn.
Saħdu jifforma n-immaġina l-iktar parti kbira.
L-iktar parti kbira. Fil-fattek huwa. Bħala ċank huwa l-ikbar.
Huwa għadu l-ikbar wieħed. Issa l-argument, hemm ħafna argumenti li nistgħu naqbdu u nibdew niġu llum biex ngħidu jekk niġġustifikaw x'imodi kien xi aħjar. Diġà għadna li fiż-żmien is-servizzi kien iktar komdu jekk mhux aħjar għax għandek suq garantit kif attenti. Illum tittiġi leta għalih. Biss l-Ingliż naħseb jibqa' fid-dinja bħala ċittadin jew nazzjonalità ta' nies li ħobbu jivvjaġġaw. Lu meta ximbuttati bit-temp nistgħu nżaw il-kelma skifus tagħhom lej il-Mediterran. It-tieni għaliex mingħajr ma trid l-istorja tagħna riċenti tat-turiżmu bl-infrastruttura tagħna eċetera kienet ippreparata ħafna għal suq Ingliż. U anki hawnhekk għataw wisq taħlit riċenti anke familjari mal-Ingliżi li speċi Ingliż tafdaħ bejnek magħluqa li kull mandu fil-buzza jonfu kienet xi ħaġa imsejħa popolari, mentri l-oħrajn noqogħdu nsibulhom id-difetti ta' kemm idaħlu fil-pakkett turistiku qabel ma jiżu jew le. Taħseb li dassu issa inti semmejt li huwa madwar 30% madu jifforma l-iktar parti għandu futur assigurat li ħajibqa l-maġġor parti tal-intake turistiku li għandna jew qed nipperikolaw xorta jekk naħsbu hekk.
It-turizmu huwa settur dinamiku ħafna, ħafna dinamiku, ġifiri mal-inqas ċaqliq fl-ekonomija, it-turizmu se jibda jbati, mal-inqas ċaqliq fil-politika globali se jbati.
U anke kieku kien hemm gwerra fil-Vant nofsani kważi, ġieli jassoċjawna viċin.
Appunto. U anke jekk ikollok diżastru naturali kif rajna ftit ta' żmien ilu, se jiġi affettwat ukoll. Jiġifieri l-bniedem awtomatikament se jsifer għax għandu l-ħin u għandu l-flus x'jonfoq. U se jmur f'dawk il-postijiet li se jtuħ garanzija ta' sigurtà personali u anke
ekonomija
ġifiri dan fejn se jonfoq ħajmur tajjeb.
Value for money. Value for money. Kollu l-valur.
Malta bħala pajjiż naħseb matul iż-żmien tilfed dan il-value for money li hija sfortuna. Għad għandna ħafna x'nistgħu nofru fejn jidħol pereżempju tkellimna anke ħafna fuq il-kultura, fuq l-attrazzjonijiet, il-fatt li għandek gżira żgħira li jekk trid tista' taf iddur dawra magħha sew u dejjem qed tiskopri l-villaġġi ġodda. Jiġifieri min jgħidlek Malta x'għandha x'toffri, sfortunatament mhux qed jara biżejjed x'tista' toffri f'Malta. Però aħna ma bżajniex għal dak li għandna x'nofru. Mest nitkellmu fuq livell ta' servizz, sfortunatament, hemm nuqqasijiet li wieħed irid jindirizza kemm jista' jkun malajr, u anke huma nuqqasijiet li ġejjin mill-fatt li dejjem fi żmien għandna u hija mhux dejjem għaddejna, hemm dik iċ-ċerta. Sib li jiġri x'jiġri. Se nkomplu għaddejn kif aħna. Li mhuwiex il-fatt qed innaraw destinazzjonijiet ġodda madwarna jiftħu, jikkompetu lna bisħieħ. Fil-fatt dal-aħħar kont qed nara dokumentarju fuq stazzjon barrani u kien hemm statistika fejn f'pajjiżi din l-aħħar xhur il-pajjiżi sofrew nuqqas kbir ta' turisti, it-Turkija ħadet numru in-numri żdiedu.
Ġifieri ġabret taħat ieħor u allura qed tikkompeti bil-kbir.
Eżatt. Issa nafu li t-Turkija bħala pajjiż ġeopolitiku mhijiex pajjiż stabbli għall-aħħar. Però
u bħala attrazzjoni għal punent hija pajjiż li għalkemm u lajk imma huwa qawwi bħala Musulman wara bidrawiet oħra wkoll li aħna m'għandniex dik il-problema hekk tista' sejħilha problema.
U allura aħna bħala pajjiż ma nistgħux ngħidu all right ma l-għandna 30% minn dak is-suq, 10% minn dak, 15% minn dak. All right, x'jiġri jekk dawn in-nies ifettilhom jew jibdew jattiraw ruhom lejn affarijiet u ġodda.
Destinazzjonijiet oħra.
Illi huwa l-każ. Pereżempju aħna wkoll injorajna l ħafna żmien u għadna ninjoraw swieq alternattivi. Għaliex ma nħarsux pereżempju lejn swieq nordiċi.
L-Skandinavja,
appuntu.
Danimarka għamilna xi passi, ma passi li saru darba u baqgħu hemm.
Ekku, u hemmhekk hemm swieq għalina. Li rridu nkunu iktar innovattivi, iktar kreattivi fil-prodott li nofru, hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw, rridu nindirizzawha malajr. Il-fatt li iktar minn xi ħaġa aħna pereżempju meta nippreżentaw il- prodott kulturali, nejdu ekki, dikija l-istorja. Ma namlux interpretazzjoni tijaw. Meta namlu, per eżempju, reenactment. Hemm ukoll ċertu nuqqasijiet diversi drabi. U allura, wieħed ipon il-mistoqsija. Kemm aħna konxi allura mill-fatt tal-prodott li qegħdin nikkrejaw u nofru. Ta' min wieħed iżomm f'moħħu illi jekk inti xi ħaġa mhux se tiżviluppa, mhux se tkabbara, mhux se toħloq affarijiet ġodda magħha, jiena se tmut mewta naturali. Jiġifieri li noqgħod ngħid għax jien għandi l-monumenti, illum il-ġurnata m'għandniex pajjiż fid-dinja illi ma jirreklamax il-monumenti, l-istorja u l-kultura tiegħu. Jiġifieri fejn qabel.
Għawwa budgets ikbar minn tagħna.
Appuntu.
Biex aħna kollox limitatu.
Appuntu. Jiġifieri fejn qabel konna nistgħu ngħidu nitkesħu għaliex għandna dawn il-monumenti. Sewwa. Illum il-ġurnata rridu noqdu attenti. Għaliex? ħafna mill-kompetituri tagħna jistgħu joffru dak. Il-baħar, ix-xemx, ħafna mill-kompetituri tagħna jistgħu joffru.
Fil-Mediterran kollu, pereżempju.
Karatteristika oħra li huwa hawnhekk ħanimxi lejn is-servizzi, aħna niftaħru li aħna nies ospitabbli. Right? Li fil-fatt anke aktar riklami dwar Malta jgħidulek the world's friendliest people, pereżempju, ma fir-realtà. Kemm aħna, vera.
Iktar kuġi u għet jieġi għaw iqaxruħ miskin bċi falsita u ovvjament imur jgħamil reklam ħazin pal-maġili naqraw li wara kollox reklam tajab li taħamil bħafna flus jtir lek marrija. Iġifiri dikki għaw problemu għal.
Iġifiri aħna li rridu napprezzaw li vera għanna ġoja, għanna gżira li jorrajt għanda d-difetti taħħa u għem affarit forsi fej wieħed ma jaqbilx magħhom dejjem. Imma wkoll din il-ġoja tista' tisfuma fi xejn fil-fatt.
Tkun armej teżor.
Ekku, mhux darba u tnejn dal-aħħar żminijiet nibdew ninkwetaw għax in-numri niżlin jew maħniex qegħdin naqalgħu biżejjed mit-turiżmu jew numru ta' sodot possibbli.
Jew ma sostenibbli biex iżhom l-impjiegi li ħafna problema ta' kulxi tua mhux vera fil-fatt.
Jifier dawn huma realtajiet li eħe ma nistgħux ngħidu noqogħdu komdi fuq il-passat, fuq ir-riżultati li għalna fil-passat imma dejjem irridu naħdmu noqormu l-prodott tagħna biex inkunu verament kompetittivi. Il-prezz bla dubju se jibqa' dejjem l-iktar ħaġa kompetittiva min se jkun se jara l-prezz. Imma mbagħad jiena se nħallas jekk ħanħallas prezzol li rrid ukoll il-pakkett sħiħ li jkun ta' valur għal dak il-prezz.
Semmejt ftit ilu reenactments, semmejna anki l-istorja, forsi tagħmilna anki daħħal rappreżentazzjonijiet teatrali jew mużikali. Persuna li darba kont intervistajt forsi ħabta ta' sentejn ilu hija Bulgara, ma hija preżidenta wkoll tal-Assoċjazzjoni Dinjija tat-Teatru li hija kritika, kritiku hija nifisha wkoll, kienet niftakar f'dik l-intervista illamentat ftit u għalhekk daqgħet jiġri anke l-Bulgarija wara kollox u ċipru. Għalli trid għodu attenti Malta, għal li niftakar għaliex għalkemm tagħmlu ħafna rappreżentazzjonijiet li jġibu li modi lura biex jaraw it-turisti jew biex imorru t-teatru jaraw jew biex jaraw fit-toroq. Imma għal li għodu attenti li ma tkunx qed tirrappreżentaw Malta fossilizzata. Jiġifieri fejna Malta tal-lum jista' jsaqsi l-viżitatur il-ġdid. Fejna fina, jekk tmur New York, żgur mistessi plantik li għandna, ħna għax bdiet il-bieraħ jew Sydney, imma mbagħad se ssib l-alternattiva, se ssib x'kapaċi jagħmlu n-nies tal-lum. U dan l-isbaħ li modi ta' min toqgħod din il-mistoqsija. It-turiżmu għandu bżonn ukoll li l-nazzjon tal-preżent turi x'taf tagħmel i u mhux biss x'għamlu mis-sirijieta.
Bla dubju, u hija hemmhekk li anke l-kultura stess tibqa' ħajja. Allura għalkemm wieħed pereżempju japprezza ħanerġa' nġib analoġija blikel sewwa. Għalkemm wieħed japprezza pereżempju l-ħobs Malti u ngħidu kemm hu tajjeb u kemm hu bnin eċċetra li sfortunatament ukoll m'għandu d-daqqa tal-mannara fuq rasu. X'iżhom lilna milli din il-ħobża niżviluppawha b'xi ħaġa aktar moderna tal-lum. Mhux qed ngħid inbidlu l-metodi forsi ta' kif issir, imma nagħmlula tomiet differenti.
Ma ġara bil-galletti
forum, eżatt, forum differenti. Jekk aħna ħanmorru u naraw pereżempju
Kawirja ta' arti, per eżempju.
Arti kontemporanja.
Hija pjaga oħra għalina.
Mużika kontemporanja. Jien għaliex, per eżempju, m'għandix u hija ħasra kbira li per eżempju fil-belt kapitali tiegħi ta' pajjiżi m'għandix ikolli kalendarju attiv ta' affarijiet għaddejjin li arti kontemporanja, mużika, teatru kontemporanju. Anka teatru klassiku, kummedji li jattiraw l-nies.
The right mix, jgħidu l-Ingliżi, vera.
Iġbi dawn huma affarijiet li sfortunatament ħafna drabi jew ma nurwhomx għax mhux ma jsirux ta' ġili ġifri inti meta tibda tara, tibda tarrex u tfittex pereżempju x'isiru fil-kunsilli lokali tagħna. Ħassib.
Sforzi artistiċi individwali u ta' gruppi jsiru ħafna wkoll. forse ma ne reklamo għomx bizzejet u koll, għin liħu parissa għet niftakar il-Jazz Festival. Dikja xaħġa moderna, liġi stabilita, ħolqot il-problemi taħħa sa' kem kibret u maturatu, forsi għan kallum tittara fejni sejra bħala destinazzjoni. Imma dikja xaħġa li fil-kalendarju internazzjonali tal-mużika kienet assoċjata ħafna ma'
Malta.
Palma, per eżempju, l-opera u għet jassoċja fil-sajf ma' Verona, biex bina tu eżempju. Imma naħseb iktar minn dawn irridu li jitpoġġew f'kalendarju internazzjonali, imma xi ħaġa li mhux bil-fors hija peġent palma jagħmlu pajjiżi oħra Waterloo, per eżempju, kull sena jiċċelebrawha. Nagħmlu tajjeb niċċelebraw il-Birgu, aħna li mdejna l-Belt, ċitta della Tawdex. Ma naħseb irridu nżidu f'dak il-kalendarju xi ħaġa li qed nagħmlu llum u li forsi tattira. Għanna l-Golden Night, għet nibrama niftakar. Min għamel sforzi biex ipoġġi l-Malta fuq mappa internazzjonali.
Għandek, per eżempju, attrazzjoni li ftit jafu nisbija hija l-Victoria International Arts Festival li jisir mill-parroċċa ta' San Giorgio Għawdex bejn Ġunju u Lulju, qabel il-festa ta' San Giorgio. U dan huwa festival, meta rajtu l-ewwel darba, fajt maġba ġifieri, ex kollezzjoni artistika għandek f'dan il-kunċert ngħidu xahar sħiħ rappreżentazzjonijiet mużikali, artistiċi, chamber music.
Festival tas-sajf tal-kultura kien isir hawnhekk ukoll.
Oh, u dan imma meta tibda tgħid oraj dan fejn min jaf bih dan il-festival. Sip li ftit li xejn jafu bih. U dawn ikollhom nies ġejjin minn orkestri kbar, mużiċisti kontemporanji ta' fama ukoll.
Bħalma jagħmlu flokli.
Appuntu. U dawn huma affarijiet li ma nafux bihom. Li hija ħasra għaliex min qed jagħmel jorganizza, min qed jipparteċipa, qed jipoġġi l-enerġija tiegħu kollha, min dan ikollhom anke korsi sat-tfal pereżempju filgħodu. U bħal dan isiru ħafna. Jisiru ħafna attivitajiet.
Jista' jkun qed nibżaw, ma nafx, suspetti għajda. Aħna għandna budgets limitatissimi f'kollox. Ma tantx nistgħu nfanfru aħna hawnhekk hawn Malta, kull ħaġa li nagħmlu ddubbatu biex inpoġġu flus għalija jew insibu l-flus għalija. Jista' jkun li għadna nibżaw xi ftit dak il-ftit flus li għandna xi nnufqu fil-kampanji kbar li nagħmlu barra minn Malta biex nattiraw it-turisti. Nibżaw bħal donna nitilqu x-xemx u l-baħar bħala l-attrazzjoni ewlenija, għax per eżempju llum ninnota anke f'ġurnali internazzjonali Ingliżi, Franċiżi, qed jiġi riklamat ħafna Malta bħala post mediku internazzjonali, speċjalment Ingilterra fejn ibatu bl-NHS mill-ħafna problemi tagħhom, allura tiġi Malta u jkollok anke servizz mediku tajjeb. Imma mbagħad x'kull tant inħoss meta tara dawk il-posters enormi, speċjalment fl-underground, jew fil-metro Franza sew. I kważi dejjem baħar xemx, kull matara dejjem baħar xemx. Jista' jkun qed nibżaw nitilquha dik it-tema jew naħsbu li jekk nitilquha jkollna diżastru li jista' jkun possibbli. Jew irridu nġibu flus iżjed biex dik inħalluha hemm u nżidu magħha. Hawn jibdew ġejjin id-domandi ekonomiċi u anki
ta'
direzzjoni.
Bla dubju il-marketing ta' destinazzjoni, l-immaġni ta' destinazzjoni, inti se tikkrea tibda biex ngħidu hekk x'għandek bħala assi, x'toffri inti, u mbagħad se tindirizza dawk l-assi lejn is-suq li inti tixtieq tattira. Allura, jekk jiena ħanibqa' inħares lejn is-suq Ingliż, imma pereżempju din li semmejt inti anke f'termini ta' saħħa naf li qed tiġi moddija wkoll u r-riklamata tajjeb f'pajjiż bħal l-Iżvizzera pereżempju, fejn ukoll is-saħħa medika hija għolja ħafna. Allura wieħed
pereżempju
eżatt. Min għanna ħbib tagħna pereżempju li jiġu għal-dentistrija u Malta pereżempju. Allura dawn huma affarijiet li wieħed jista'
jara l-anzjani pereżempju qed naħseb f'organizzazzjonijiet
oħra. Ħajħallihom hemmhekk, ħajħallihom hemmhekk. Però aħna ma rridux biss u dik hija forsi l-iżball li dejjem għamilna li qabbinajna roħna biss ma' aspett wieħed. Jiena nemmen li prodott mhuwiex aspett wieħed, jiena nqul li nirreklama l-isbaħ u l-aqwa health spas li jista' jkolli fil-Mediterran meta sfortunatament l-infrastruttura li takkumpanja dak il-ħelsba miex up to scratch. Sawa, ġifiri, jena għandi diffikultajiet, per eżempju, biex nasal hemmhekk. Għandi nies li mhumiex qed jaqduni kif nixtieq jiena. Jekk ħrixt nikol, ma ħassejtniex sodisfatt.
Anka bħala livelli.
Livelli, eżatt. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi ftit jistgħu iħassru minn dak l-attrazzjoni. Issa, ħaniġi għall-mistoqsija tiegħek. Kemm huwa qegħdin nibżgħu nitilqu din l-immaġni tal-baħar u x-xemx.
Jekk inħossu kull dan.
Jista' jkun iva, jista' jkun l-dinja l-comfort zone tagħna, nafu li dejjem ħadmet u dejjem se taħdem mossa dawwarni aflok fil-baħar u x-xemx ma fil-ħelt.
U kulħadd jibża li jkunu li jmissa.
Jista' jkun ukoll fil-fatt. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li fil-fatt nevalwaw eżatt.
Malta l-immaġini għadix tissarraf.
X'tista' toffri u jekk kif qed tgħid tajjeb inti, dik l-immaġini għadix issarraf dak l-attractive value, all right, l-unique selling proposition biex ngħidu hekk nuża it-termini tal-marketing biex wieħed jattira n-nies lejn Malta.
L-aħħar punt xkejken, għax kull ma baqgħna forsi żewġ minuti, ma nixtieq li mis-suftit. Għax bdejna nsemmu dawk il-ħwejjeġ l-oħra li ssib meta tiġi pereżempju ġejt għall-baħar titli kollok bajja nadifa, li tkollok ir-ramel. Mhux tirreklama li għandek ir-ramel u ma ssibx ir-ramel. Jew issib is-servizzi li jmorru magħha u ma tkun dita. D-gergira ġenerali hija l-ambjent ġenerali ta' Malta, ġifieri l-indafa ġenerali tat-toro tal-postijiet. Toro, la semmejniju, jibqaw pjaga li donna ħadd qatt ma jista' jisolvija di li jien nieħu taslima, jien noqgħod taslima. Taslima l-iktar numru ta' turisti li jaraw lil Malta jew qed jgħixu taslima meta jiġuha, jew qed jixtru taslima, jew qegħdin jieħdu d-divertita tagħhom, jew morru biex jieħdu xi dawra ma' Malta fuq il-baħar. Taslima naħseb l-iktar li qed esponuta għat-turisti. Imma jekk tista' tara toro taslima, ħseb huma vera jsiru biċċiżżar li mulaw, ma anke d-daħla li taslima minn gżira, biżejjed tgħaddi f'dawl jibdax-xita minn hemmhekk u tis-sogra li tieqaf x'imkien. Naħseb li wasal li jkun hawn pjan nazzjonali li jindirizza verament dawn l-importanti l-aċċessorji biex ngħidilhom li jagħmlu x-xibka ġenerali tat-turisti. Għax it-turist ġollu kandu jgħod.
Le, turista jikol jorqot u joħroġ.
Biex hekk l-inqas li joqgħod.
Fil-fatt dal-aħħar snin, jiġifieri jisu minn dan l-aħħar 10 snin 12-il sena li law, kien minnaħa tal-gvern u awtoritajiet responsabbli fit-turiżmu beda sforz nazzjonali biex ngħidlek illi attwalment iħares lejn dan il-turizmu bħala parti integrali mill-aspetti l-oħra fil-pajjiż. Fil-fatt naħseb il-turizmu huwa l-unika settur f'Malta illi jġib iż-żewġ partiti politiċi fuq l-istess mejda. U jitkellmu bl-istess lingwaġġ għaliex jien anke f'xogħol li għamilt jiġifieri ħdimt ma' amministrazzjonijiet differenti u nista' ngħid illi dejjem kien hemm targets li kienu komuni. U waħda minnhom kienet din li jien ma nistax inħares, ma nistax niżviluppa il-prodott turistiku jekk mhux se jkolli l-ministeri l-oħra jew l-entitajiet l-oħra miegħi. Jien ma nistax niżviluppa turizmu kulturali jekk m'għandix l-entitajiet kulturali qegħdin jew qegħdin naħdmu flimkien.
Wasal iż-żmien li jkun hemm biex ngħid hekk grupp dinamiku wieħed li jinkludi lil kulħadd salt.
Naħseb illi iva.
Naħseb li dik hu l-iktar ħaġa.
Differenza id-diffikultà hija jekk wieħed jirnexxilu biex iġib l-entitajiet differenti għax imbagħad għandek interessi wkoll għandhom. But anyway, hija xi ħaġa li vera wieħed tagħmin li ħares leha.
Mela, fuq din it-tema jkollna nagħlqu għad xi ma jippermettix iktar għax dan huwa suġġett li naħseb qed jaqgħod qatt titkellem fuqu għax jolqotna fil-laħam il-ħaj qrib ukoll. Fil-fatt nirringrazzja lilek Dr. Nadia Tewma li inti l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Turistiċi fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy fl-Università ta' Malta, mhux biss tal-ħin li tajtna ma samt magħna dawn l-idejat u anke suġġerimenti għandna kien spiċċajna b'wieħed li jista' jsir realtà forsi u nittama li kull wieħed minna li jmiss mat-turiżmu mingħajr ma jrid f'din il-gżira żgħira jagħmel sforzi kbar biex forsi xi darba titwettaq Serħan il-moħħ għal-ġejjieni fit-turizmu. Grazzi.
Nirringrazzjak.
għamek minna ħatija jinħallikom, ċal xwire, pun it-tama li terġaw tisimawna il-ġimma diħla għal programmi ieħor interessanti fis-sensiela. Nisbaħ li mod.